Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз уга турган башкы темалар: Казакстандагы соңку саясий өзгөрүүлөрдүн артында өлкөнүн туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев өзү турат. Мындай пикирин казакстандык саясаттануучу Шалкар Мурсеитов Азаттык радиосундагы маегинде билдирди.
Эгер бул сотто жеңип чыгатын болсо, бул Назарбаев аулети үчүн, Дарига Назарбаева үчүн үлкен эмоциялык жана укуктук жеңиш болот.
Жакында Нью-Йоркто өткөн Абройлуу Трайбека кинофестивалында кыргызстандык Асоль Абдуллина мыкты актриса наамына ээ болду.
Анан дароо эле кирип интернеттен карасам, Нью-Йорк Таймс, Таймс, Голливуд Репортер сыяктуу чоң басылмалар Трайбека кинофестивалында эң мыкты актриса наамы Асоль Абдуллинага ыйгарылды деп жазышыптыр.
Биздин толкунда туруңуз. Саламатсызбы? Бүгүн 9 май, менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр дүйнөлүк жана жергиликтүү соңку кабарларды Санжар Эралиевден оңуз.
Саламатсызбы? Кыргыз Тажик чек арасындагы 8 майда болгон жаңжалда ок тийген Оралда реанимацияда жаткан аскерди Бишкекке ооруканага которуу маселеси каралууда. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынан билдиришти. Ал азыр Баткен облустук бейтапканасында. Бишкекке алып келүү же ордунда калтыруу маселеси анын саламаттыгына жараша бүгүн эртең кабыл алынмакчы. Саламаттык сактоо министрлигинин облустагы координатору Арзыбек Бөрүбековдун айтымында ага операция жасалган, бирок омурткасында ок турат. Ошондой эле дагы 2 аскер травматологияда жатат. Алардын көкүрөгүнө, колуна ок тийген, октор алынды, абалдары жакшы. Жергиликтүү тургундардын бири да бетинен жарат алган, ал амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Кыргыз тараптын расмий билдирүүсүнө ылайык, Көкташ айылынын Чек тилкесиндеги чатакка жергиликтүү тургундардан тактала элек аймактагы 50 сотук жерди талашканы себеп болду. Кыргызстандын жана Тажикстандын чек арачылары эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Көп өтпөй тажик аскерлери күтүүсүздөн кыргыз аскерлерин жана Кыргызстандын жарандарын көздөй менемёттон атышкан. Эки өлкө тең күнөнү бири бирине оодарууда. Окуянын артынан Кыргызстан менен Тажикстандын бийлик өкүлдөрү бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Учурда аймакта абал тынч. Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 9 майда 931 адамга жетти. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду. 658 адам айыгып чыкты. Оору жуккандардын арасынан 231 медицина кызматкерлери, алардын 166 айыкты, бирөө каза тапты. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 4 миллионго чамалап калды. Алардын 275 миңден көбү жашоо менен кош айтышса, 1,332,000 бейтап сакайды. Оору эң көп жуккандар АКШда, ал жакта илдетке чалынгандар миллиондон ашкан. Илдетке кеңири жайылган 10 мамлекеттин катарында Испания, Италия, Британия, Орусия, Франция, Германия, Түркия, Бразилия жана Иран бар. Түркиянын TAV Airports холдинги Алматы эл аралык аэропортунун акцияларын сатып алууну макулдашканын билдирди. Маалымат компаниянын сайтына жарыяланып, 8 майда Казакстандын бир катар басылмаларда кабар таратты. Макулдашуудагы сумма 415 миллион доллар, түрк компаниясынын үлүшү 75% кем эмес экени көрсөтүлдү. Акциялар юридикалык процедуралардан соң өткөрүлмөкчү. Казакстандын фондолук биржасына таянсак, 2020 жылдын 1 апрелине карата аэропорттун акциялары 100% Нидерланд такатоодон өткөн Venus Airport Investment компаниясына таандык болгон. Forbes KZ журналынын 2019 жылдын ноябрында жазганына караганда, бул компанияга Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Тимур Кулибаевга тийиштүү Step Capital LTD компаниясы ээлик кылган. Алматы аэропорту Казакстандагы ири аба майдан болуп саналат. Статистикага ылайык, 2019 жылы 6.5 миллиондой жүргүнчүнү тейлеген. Бүгүн улуу жеңишке 75 жыл толду. Жыл сайын ушул күнү белгиленчү мааракеге бул ирет коронавирус пандемиясына байланыштуу шаншы көтсүз өтүүдө. 8 майда Батыш жана Борбордук Европа өлкөлөрү бул датаны белгиледи. Жапырт иш-чаралары уюштурулган жок. Мамлекет лидерлери мемориалдык комплекстерге барып, согуштан алып кеткендерди эскеришти. Мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген бир катар өлкөлөр жеңиш күнү 9 майда белгилешет. Бишкек шаарында да жеңиштин 75 жылдыгынын урматына митинг реквием болду. Президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, экс-президент Роза Отунбаева жеңиш аянтындагы үчпө сотко гүл коюп, согушта курман болгондорду 1 мүнөттүк аза күтүү менен эскеришти. Беларусьтун борбору Минскиде Европада экинчи дүйнөлүк согуштун аяктагандан 75 жылдыгына карата парад өттү. Ага 3000 аскер катышып 159 техника тартылды. Парадды көрүүгө 10000 деген киши келди. Иш-чарада Беларусьтун президенти Александр Лукашенко сөз сүйлөдү. Жеңиш күнүнө карата майрамдык иш-чаралар Беларусьтун башка шаарларында да болду. Оппозиция коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда парад өткөрүп жоопкерчиликсиз мамиле кылды деп бийликти күнөөлөдү. Ошол эле кезде Минск шаарынын мэриясы өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүгө тыюу салды. Жергиликтүү басылмалар кабарлагандай, 9 майдагы акцияны 3 коомдук уюм уюштуруу ниетин билдирген эле ага 5000 адам катышат деп маалымдалган. Беларусь бийлиги COVID-19 күчөп жатканына карабай өлкөгө карантин режимин киргизген жок. Расмий маалыматтарга караганда 8 майга карата Беларусьта коронавирус жуктуруп алгандар 21 000 кишиге жетип, 121 кайтыш болду.
Рахмат, Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Казакстандагы соңку саясий өзгөрүүлөрдүн артында өлкөнүн туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев өзү турат. Мындай пикирин казакстандык саясат таануучу Шалкар Нурсейитов азаттыкка маегинде билдирди. Ал өткөн аптада сенаттын төрайымдыгынан кеткен Дарига Назарбаеванын болочоктогу саясий карьерасы атасынын гана чечимине көз каранды болоорун айтты. Политолог менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маекте.
Казакстандын туңгуч президентинин туңгузу Дарига Назарбаева күтүүсү жерден сенатага кызматынан кетти. Сенаттын төрайымы болбой калды. Мунун күнгө тескен азыр кенен сизден уксак, алгач эле ушул Касым Жомарт Токаев эмне үчүн азыр Дарига Назарбаеваны кызматтан четтетүүнү чечти? Буга кандай жагдайлар себеп болду?
Кайырлы күн, Кубат. Дарига Назарбаеванын кызметинен кетүү, Токаев мырзанын жарлыгы менен кызметтен алынуу арине өткөн аптада сенбиде Казакстан үчүн күтпөгөн жаңылык болду. Бул Казакстан халкына гана эмес, көптөгөн саясаттануучулар үчүн күтпөгөн жаңылык болду. Бул арине Казакстанда болуп жаткан бийлик транзитине кичигирим өзгөртүүлөр енгизилип, Нурсултан Назарбаевдин чечими менен кабылданган чечим болду деп ойлоймун. Өткөн Казакстанда бийлик транзитин азыр Нурсултан Назарбаевсиз жүргүзүү мүмкүн эмес. Өткөн транзитти баштаганда Нурсултан Назарбаев, эстериңизде болсо, былтыр 2019 жылдын 19 наурузунда жана ошол убакка чейин алып келе жатканда биринчи кезекте Назарбаевдин өзү жана анын айналасындагы эң сенимдүү деген жакын серктестери. Жана бул чечимге Токаевдин өзү келди деп эсептемеймин. Өткөн Токаев казыркы таңда өз алдына чечим кабылдайтын тулга эмес. Өткөн бул жүйе Назарбаев жүйеси, Нурсултан Назарбаев 30 жыл бою курган жүйе жана ал убакытка чейин Нурсултан Назарбаев саясаттан толук кетпейинче бул жүйеде Назарбаевдан башка эч бир тулга өз алдына чечим кабылдай алмайды.
А Назарбаев өзү кеткенден көп өтпөй эле Дарига Назарбаева спикер болуп шайланбады беле. Ал чечимди дагы Назарбаев кабыл алды десек, эмне үчүн азыр Назарбаев кызын кызматтан кетирейин деп чечиши мүмкүн?
Бийлик транзити өкүнүчкө карай, нактараак айтсак, бийликтин өкүнүчүнө карай жоспар боюнча жүрмөө мүмкүн кийде. Ягъни Дарига Назарбаева өмүр бакый спикер болады, немесе Токаев бир мезгил, эки мезгил президент болот деген жоспар ал Назарбаев жоспарлагандай болмауы мүмкүн. Ягъни оган коомдогу түрлү процесстер, бийликтеги азаматтардын, олигархтардын арасындагы мүдделердин кактыгысы кичигирим немесе кейде үлкен өзгерістерге алып келуі мүмкін. Ал енді нақты Дарига Назарбаева не үшін спикерліктен кетті дейтін болсақ, ол сұрақтың жауабын, нақты жауабын тек Назарбаев және Дарига Назарбаева және ол кісінің айналасындағы адамдар білуі мүмкін. Саясаттанушы ретінде, жалпы осы елдің азаматы ретінде біз тек болжаймыз, бірақ біз соңғы уақытта Дарига Назарбаеваның коомдун жана бактын назарында, батыстагы медианын назарында, калкаралык уюмдардын назарында жана Лондондагы жогору соттун назарында болгонун билебиз. Өткөн Нурали Алиев экөөнүн экөөнө тиешелүү 80 миллион фунтка куну 80 миллион фунт туратын үч үй тууралуу сот болду. Азырча Дарига Назарбаева менен Нурали Алиев жеңип чыкты. Алдагы апелляциялык сотта не болотуну белгисиз. Егер ол сотта жеңіп шығатын болса, бұл Назарбаев әулеті үшін, Дарига Назарбаева үшін үлкен эмоциялық және құқықтық жеңіс болады. Өйткені бұл бірінші ғана сот болмауы мүмкін. Өйткені Назарбаев саясаттан кеткеннен кейін алда осындай бірінші сотты көреміз мүмкін. Ал батыстағы сот Қазақстандағыдай немесе Орталық Азиядағы басқа мемлекеттегідей тез жеңіп шығатын сот емес ол кісілер үшін. Ол жерде өзінің тапқан табысыңды, капиталыңды қандай жолмен тапқаныңды фактімен дәлелдеу керексің. Яғни менің ойымша қазіргі таңда Дариға Назарбаева үшін де, Нұрсұлтан Назарбаев үшін де, пост Назарбаев кезеңінде осы уақытқа дейін жинаған елдегі шеттегі капиталды барынша қолда ұстап қалу. А капиталды ұстап қалу деген ол саясатта, экономикада, бизнесте ықпалды ұстап қалу деген сөз. Әрі қарай билік етуді жалғастыру деген сөз. Яғни көпшіліктің алдында жүрмей-ақ көлеңкеде отырып билікке, елді басқаруға араласуға болады.
Негізі Қазақстан егемен тарихында Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаева бірнеше жолымдай елдің көзінен олақтап, анан қайра саясатқа қайтып келген ұшырлар болған. Анан назыр көпшіліктің көңілінде бір сұрақ тұрады, Дариға Назарбаеваға не болады деген мәселе. Келешекте аны қайдан көрішуіміз мүмкін? Аның саяси карьерасы бітті деп айту азырынша ерте ме?
Саяси карьерасына байланысты нүктені қою қоймау бірінші кезекте ол кісінің әкесі Нұрсұлтан Назарбаевқа байланысты. Өткен тарихта өзіңіз айтып өткендей бізде болған. Кезінде Назарбаева 5-6 жылға көлеңкеге кетті, қайтадан парламент мәжілісіне депутат болды, одан кейін үкіметке орынбасары болды, сенатқа келді. Саяси карьера соңғы 7-8 жылда осы өткен аптаға дейін созылып келді. Алда әрине ол кісіде саясатқа белсенді араласуға мүмкіндіктері бар. Бірақ ол кісіде ең маңызды бір нәрсе жоқ, ол электораттық халықтық қолдау. Жалпы ол кісіге бірінші кезекте Назарбаев әулетінің өкілі болғаннан кейін, екіншіден бізде патриархал қоғам, біздің қоғамда, Қазақстан қоғамында әйел басшыларға өте күмәнмен қарайды. Яғни ол кісінің жалпы көпшіліктің қолдауына ие болуға, электораттың қолдауына ие болуға кедергілер өте көп. Бірақ ол кісіге көлеңкеде отырып ел басқаруға араласуға әзірге Қазақстанда заң бойынша да, жазылмаған заңдар бойынша да кедергі жоқ. Яғни ол кісі өзінің ықпалын жүргізе алады. Ал енді кейбір менің әріптестерім айтып жатыр, ол кісі мәжіліске қайтадан спикер болып келуі мүмкін, Нұр Отанды жеңіске жеткізіп деген секілді. Өз басым ондай болжамға күдікпен қараймын. Өйткені Қазақстанда қазір мәжіліске Нұр Отанды қайтадан кім алып келетіні қатты маңызды емес, өйткені бізде билікте барлық ресурс бар Нұр Отанды қайтадан парламентте көпшілік орынға ие болуға. Тек бұрынғыдай қайтадан сайлауды ОБС үшін, басқа да батыс мемлекеттері үшін для галочки өткізуге болады.
Түсінікті. Мына енді Дариға Назарбаеваның орнына сенатқа Мәулен Әшімбаев келді. Бұл адам кім және не үшін ұшыл саясатшының талапкерлігі қолдау тапты?
Бұл әрине Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынуымен, менше бұл шешімді Тоқаев мырза қабылдады және жарлыққа қол қойды. Мәулен Әшімбаев бұл Назарбаев жүйесі үшін жаңа адам емес. Өмір бақи саяси карьерасы Назарбаевпен және Назарбаевтың жүйесімен байланысып келе жатқан адам. Мойындау керек, ол кісі қазіргі саясаткерлердің қатарында өте білімді, өте тәжірибелі адамдардың біреуі. Америкада да білім алған, Қазақстанның ішкі саяси кухнясын өте жақсы біледі. Бірақ бұл жерде мәселе бұл кісінің сенатқа қалай депутат болғаны және қалай спикер болғаны үлкен сұрақ. Өйткені ол кісінің президенттің бір ғана жарлығымен депутат болды, әп сәтте спикер болды. Бұл ешқандай да демократиялық талаптарға сай емес және бұл нонсенс, өйткені парламент деген бұл халықтың өкілдері жиналатын, жалпы сайлау арқылы билікке келетін азаматтардың органы болатын болса, өкінішке қарай Қазақстан жағдайында бұл бір ғана адамның президенттің шешімімен ғана қабылданатын шешім болып тұр. Бұл өкінішті.
Былтыр Қазақстанда саяси өзгерістер болып, Назарбаев президенттік қызметтен кетіп, Қасым Жомарт Тоқаев билікке келгенде көпшілік қазақстандық саясаттанушылар Тоқаев бұл уақытылы ғана фигура деп белгілешкен. Ал Қазақстандағы билік транзитінің бір ғана бөлігі, шынжырлардың бір ғана бөлігі деп айтышқан әлі, ушул жүйө дагы деле актуалдуу окшойт. Анткени сиздин айткандарды угуп отурсам, дагы деле Назарбаев көзөмөлдөп жатат. Дагы деле Назарбаев Токаевден кийин ким президент болушу мүмкүндүгүн ал чечиши мүмкүн экен. Демек Токаев дале болсо Назарбаевдин кол баласыбы?
Назарбаев, менин оюмча Токаев келеси президент сайлоосуна дейин президент болуп калуу мүмкүн. Өткени али Назарбаев 3-чү президенттин ким болотунун менчи али чечкен жок. Бирок ал кисиде 2-3 вариант болуу мүмкүн. Алинге дейин сырттай бакылап, алардын аракеттерине бакылап, канчалыкты өзүнө лоялдуу болотунун, өзүнүн аулетине канчалыкты лоялдуу болот. Жене башка олигархтар менен карым катнаштарды карай, калай. Кийин Ислам Каримовдун дүйнөгө өткөндөн кийин Өзбекстанда транзиттин калай жүргөнүн көрдүк. Сондай жол менен жүрүп кетпей ме? Немесе менин аулетим канчалыкты бийликти ұстап калат? Биринчи кезекте осы маселе жана биринчи кезекте тагы да одан кийинки маселе Кремль ол кандидатка калай карайт. Жана Кремлден бөлөк Кытай менен ал азаматтын карым катнасы немесе азаматчанын карым катнасы калай болот? АКШ менен Батыс менен карым катнасы калай? Ол да маңыздуу маселе. Сол себепте казыркы таңда арине, бирок бир нерсени эскерүүбүз керек. Назарбаев мырза ол жоспарларды алга 5 жылга, 10 жылга жоспарлоо мүмкүн. Бирок алемдеги экономикалык дағдарыстар, Казакстандагы экономикалык проблемалар, халыктын кедейленүү оган өзгерістер алып келуі мүмкін. Яғни ол таңдаған азаматты былтырғыдай халық Тоқаевты қабылдағандай қабылдай қоймауы да мүмкін. Яғни жаңадан басқаша халықтың көңілінен шығатын азаматты таңдау керек болады. Және халықтың пікірін барынша ескеруге тырысуға мәжбүр болады деп ойлаймын.
Сіздің соңғы бір маектеріңізде, комментарийлеріңізде сіз Назарбаев бұл бүтіндей бір система деп айттыңыз. Түшүндүрүп бересиз оюңузду дагы кененирээк.
Иә. Бизде Назарбаев саясаттан бир жолу кеткенден кийин Казакстан бир демократиялык элге айналып келетин секилди сондай бир пикир бар. Яғни Назарбаев сахнадан кетет, бизде биринчи саясий партиялар пайда болот, демократиялык сайлоо болот, жаңа парламент сайлап алабыз, жаңа президент келет деген секилди. Бунун баарлыгы өкүнчүлүккө карай менин оюмча иллюзия. Бул Назарбаев жүйөсү али де эгер осы жағдайлар тұрақталып алатын болса және бақылауда ұстай алатын болса, осы жүйе әлі күнге дейін тұрады. Тағы да бір 25 жыл тұруы мүмкін, тағы 30 жыл тұруы мүмкін. Бір демократиялық элементтерді уақытша ғана енгізіп, халықтың буын парын шығарғанша пайдалануы мүмкін. Және Назарбаев қазір бір ғана адам емес. Ол және ол Назарбаев дегеніміз Назарбаевтың фамилиясын алып жүрген адамдар да ғана емес. Оның фамилиясы әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ оларды біріктіретін бір нәрсе бар. Ол олардың бизнес интерестері. Олардың капиталға деген интересі, ықпалға, саясатқа деген әсер етуге, ықпалға деген қызығушылығы және бизнес интерес бойынша топталуы. Біреу мұнай газ саласында, біреулер банк саласында, біреу құрылыс саласында. Яғни бұлар мүдделі топтар, группа интерес, бұлар бірінші кезекте өздерінің ықпалын сақтауға тырысады. Қазіргі ойын ережесі бұларға, бұл азаматтарға ыңғайлы. Олар өзгертуге мүдделі емес.
Урматтуу угарман, Казакстандагы акыркы саясий кырдаал тууралуу казакстандык саясаттануучу Шалкар Нурсейитов менен кесиптешим Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду улантабыз. Жакында Нью-Йоркто өткөн абройлуу Трайбека кинофестивалында кыргызстандык Асоль Абдуллина мыкты актриса наамына ээ болду. Ал бул сыйлыкка режиссер Дэвид Гутниктин Энелик деген фильмдеги ролу үчүн татыды. Асоль Абдуллина тасма жеңиши жана актерлук карьерасы тууралуу Азаттык радиосуна айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты. Чогуксак.
Асоль, сизди Нью-Йоркто өткөн Трайбека кинофестивалында мыкты актриса наамын алышыңыз менен куттуктайбыз. Бул абройлуу фестивалда жеңүүчүлөрдү жарыялап жатканда, өзүңүздүн ысымыңызды укканда кандай сезимде болдуңуз?
Спасибо за поздравление. Произошёл такой маленький.
Чоң рахмат. Чындыгында жеңүүчүлөрдү жарыялап жаткандай мен укпай калдым. Трайбека кинофестивали бул жолу кырдаалга байланыштуу онлайн өттү. Башында алар жеңүүчүлөр менен байланышып, алардын реакцияларын жаздырып алышканы айтылды. Мага жана менин режиссерима эч ким чалбагандыктан эч нерседен үмүт кылбай эле көрүп отура бердим. Ушул маалда 11 айлык наристем чырдай баштады. аны уктатып коюп келейин деп кеткем. Бир убакта эле режиссерум чалып, Асоль, сен уттуң деп кыйкырып куттуктай баштады. Мен албетте нес болуп түшүнбөй туруп калдым. Анан дароо эле кирип интернеттен карасам, Нью-Йорк Таймс, Таймс, Голливуд Репортер сыяктуу чоң басылмалар Трайбека кинофестивалында эң мыкты актриса наамы Асоль Абдулинага ыйгарылды деп жазышыптыр. Ошондо гана ишенип куандым. Эң биринчи кезекте Кыргызстаным үчүн сыймыктандым. Трайбекада кыргызстандык актриса биринчи жолу ушундай наамга арзыды деп ойлойм.
Потому что ну, это большое дело, да?
Сиз бул наамды Матерна же Энелик деген фильмде аткарган ролуңуз үчүн алыптырсыз. Сиз ошондой эле бул фильмдин сценарийин дагы жазышкан экенсиз. Бул тасманын тартылуусуна негизи кантип аралашып калдыңыз?
Я познакомилась с Дэвидом, Дэвид Кать, режиссер, через Катю Михайлову.
Мен тасманын режиссеру Дэвид Гатник менен Катя Михайлова аттуу композитор аркылуу Санденс фестивалынан таанышып калдым. Катя дагы кыйла белгилүү эле композитор. Ал кинотасмалар үчүн музыка жазат. Ал дагы Кыргызстандан болот. Алгач жөн эле жолугушуп сүйлөштүк. Ошол маалда экөөбүздүн изденүүдө жүргөн экенбиз. Ал дагы мен дагы ичибиздеги бир буктуу басуунун жолдорун издеп жүрүптүрбүз. Мен ошол кезде толук метраждуу тасманын сценарийин даярдайын деп жүргөм. Ага айтсам мени колдоду. Эртеси күнү чалып чогуу кызматташууну сунуштады. Ошонтип бирге иштеп сценарийин бүтүрдүк.
Как бы работать вместе стали.
Бул фильмде гомофобия, аборт, зомбулук темалары дагы көтөрүлүптүр. Жалпысынан ушул энелик темасына эмне себептен кайрылып калдыңар?
Четыре героини, у каждой есть взаимоотношения, определенные взаимоотношения.
Тасмада 4 каарман аял бар. Алардын бирөөсүн аборт темасы түшүлсө, башкысын гомофобия, үчүнчүсүн зомбулук темасы кыжаалат кылат. Бирок алардын баарын энеликке болгон көз караш бириктирет. Тартуу процессинин жарымы Бишкекте өттү. 2018 жылдын күзүндө режиссер Дэвид Гатник, продюсер Майя жана оператор Жайы болуп бардык. Кыргызстандык кино сүйүүчүлөр Жайыны Элнура Усманалиеванын Сейиде деген тасмасынан билишсе керек. Ошол тасманын да оператору Жайы болгон. Тартуу тобунун калган бөлүгү Кыргызстандан болду. Дэвидке кыргызстандык кесипкөйлөр менен иштешкен абдан жакты.
От работы с кыргызскими именно профессионалом кино.
Эми сиздин каарманыңыз Перизат тууралуу айтып берсеңиз, ал эмне кыз, кайдан болот?
Перизат девушка из Кыргызстана.
Перизат кыргызстандык кыз. Ал дагы мендей болуп эле Нью-Йоркто жашайт. Үй бүлөсүндө трагедия болуп, мекенине кайтат. Бир канча убакытты Кыргызстанда жакындары менен өткөрөт. Бул маалда ал ичиндеги уйгу туйгуну, ага тынчтык бербей келген ойлордун себебин тапканга аракет кылат.
Спокойствие.
Да, найти спокойствие для вот своих душевных переживаний и какое-то воссоединение с семьей.
Асоль, бул тема сиз үчүн, өзүңүз үчүн жакынбы?
Да, конечно. Очень близка, да. Конечно, всегда, всегда есть беспокойство, всегда есть переживания. То есть вот этот вот, как бы...
Ооба, аябай жакын. Мен деле алыста болгонум үчүн жан дүйнөмдө такай бир кызыктай сезимдер боло берет. Америкага көчүп келгениме 15 жыл болду. Мен Кыргызстанда эмесмин, бирок ал менин үйүм, менин мекеним. Мурда жыл сайын каттап турчу элем, азыр 2 жылда бир барып турам. Ал жакта ата-энем бар, бирок Америкада дагы үй бүлөм бар. Турмушка чыгып, балалуу болдум. Ошол эле маалдай мен Кыргызстанда дагы эмесмин. Кошмо Штаттарда дагы толугу менен сеңишип, орун очок алып кете элекмин. Мен кандайдыр бир ортодогу мейкиндикте калып калгандаймын. Ошондуктан мен каарманымды дагы Перизат деп атадым. Пери демек периште эмеспи? Каарманымдагы жашоодогу өз ордун жан дүйнөсүнүн тынчтыгын таба албай мейкиндикте учуп жүргөндөй.
Между двумя, да, стихиями. И как бы мне кажется, вот ее вот этот поиск, чтобы найти, куда прибиться, как бы вот ее.
Сиз тасмада 4 аялдын тагдыры баяндалганын айтып жатпайсызбы? А эмне себептен сиз аткарган роль Требека кинофестивалинин мыкты актриса номинациясына көрсөтүлдү.
Вы знаете, я не знаю. Мы когда разговаривали с продюсерами фильма, они тоже сказали, вообще-то это вообще-то очень интересно, потому что
Чынын айтсам, мен өзүм да билбейм. Продюсерлер дагы билишпейт. Маселен, толук метраждуу тасмалардын көбүндө бир негизги каарман болот. Ал экран убактысынын 90% ээлейт. Менин каарманым экран убактысынын 1/4 бөлүгүн гана ээледи. Калганы башка 3 актрисага бөлүштүрүлдү. Балким Трайбека кинофестивалинин калыстар тобуна бул роль өзгөчө жакшы керек. Өзүм үчүн такыр күтүлбөгөн сыйлык болду.
Мне ее присудили, если честно, я сама... Я даже не рассчитывала, потому что я думала, ну, это как бы... Они же не могут дать всем четырем.
Бул абройлуу сыйлыкты алгандан кийин сизди башка кызыктуу долбоорлорго чакыруу ыктымалдуулугу канчалык жогору? Белгилүү режиссерлор байкап чакырышат деген үмүт барбы?
Я, конечно, очень надеюсь, что это даст хороший толчок моей карьере. Вероятность большая, потому что, ну, как бы это престижный фестиваль.
Албетте, бул сыйлык менин карьерамда кандайдыр бир жаңы баракты ачат деп үмүттөнөм. Ыктымалдуулук жогору эле, анткени калыстар тобунда отургандар байкашы мүмкүн. Бирок азыркы кырдаалды эске алганда бир аз оор болушу ыктымал. Анткени карантинден улам баары токтоп турат. Пандемия болбогондо азыр режиссерлор менен байланыштарды түзүүгө ыңгайлуу учур эле. Ошондуктан бир нерсе айтыш кыйын. Мага ар кайсы телекомпаниялардын кастинг бөлүмдөрүнөн телефон чалышты. Бул деле жакшы. Ошол эле маалда мен кимдир бирөө сөзсүз мени байкап калып, бир долбоорго чакырат деп деле күткөн жокмун. Мен соңку кездери көбүнчө сценарий жазуу, каармандардын образын түзүү менен алектенип келем. Азыр дагы 2-3 долбоордун үстүндө иштеп жатам. Ошолорду ишке ашырууга аракет кылам. Эгер сунуштар түшүп калса, мен аларга дагы ачыкмын.
Я сейчас работаю и как бы я полна надежды реализовать эти проекты. Но если в дальнейшем получится сотрудничать с другими режиссерами, я, конечно, буду очень рада.
Эми Нью-Йорктогу жашооңуз, актерлук жашооңуз тууралуу айтып бересизби? Атаандашуу ушундай күч болгон Америкада актриса болуу канчалык оор?
Быть очень сложно. Очень сложно быть актрисой, если ты из Америки.
Абдан оор. Эгер сен Америкадан чыккан актриса болсоң, аябай оор. Эгер Кошмо Штаттарда өтүрүлүп өспөгөн актрисаларга андан эки эсе кыйын. Биринчиден менин өң келбетим азиялыктардай. Англисче, орусча акцент менен сүйлөм. Албетте мен анын үстүнөн иштеп жоготконго аракет кылып келем. Бирок баары бир мен америкалык эмес мекеним билинет. Ошондуктан кастинг өткөргөн бөлүмдөр мени кайсы ролго коёрун билбей убара болушат. Экинчиден, биздин кесипте жумушка кирип эле иштей бербейсиң. Баары бир долбоордон экинчи долбоорго чейин уланат. Такай жумуш издөө менен алексиң. Тынбай кастингтерге барып, эшик каккылап туруш керек. Атаандаштык укмуштай күчтүү болгондуктан бир жакка илинип калуу өтө оор. Эптеп тандалып алынсаң дагы акча табыш кыйын. Кээ бир долбоорлордо өтө аз төлөнөт. Атургай кээде төлөнбөй да калат. Ошондуктан Нью-Йоркто актриса болом дегендерге кеңеш бербейт элем.
Иметь постоянную работу, которая хорошо оплачивается, сложно. Поэтому, если кто-то хочет быть актером в Нью-Йорке, я бы сказала, не надо.
Асоль, а эмне себептен өзүңүз ушул актрисалыкты жана Нью-Йоркту тандап алдыңыз?
Ну, я приехала в Америку вообще в 2005 году, я поступила на магистратуру.
Мен негизи Кошмо Штаттарга 2005 жылы социалдык статистика боюнча магистратураны окуганы келгем. Аны аяктап Вашингтон шаарынан юридикалык компанияда жумуштап иштеп жаткам. Бирок мен Америкага баргыча режиссер Талгат Асранкуловтун «Бейиштеги куштар» фильмине кокустан кастингден өтүп кетип, башкы ролдо тартылган. Ошондон тарта киного абдан кызыгып калгам. Вашингтондо иштеп жүргөндө негедир тасма жаатына тартып туруп алды. Мен Нью-Йоркко келип, актерлук курстарга тапшырдым. Ошондо гана бул менин көңүлүм сүйгөн кесип экенин түшүндүм.
Когда я переехала в Нью-Йорк, я пошла на актерские курсы. И когда я попала на эти курсы, я решила, все, это мое.
Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Нью-Йоркто өткөн абройлуу Трайбека кинофестивалында жеңип чыккан кыргызстандык Асоль Абдуллина менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Режиссерубуз Максат Акматжан уулу болууда. Кайрадан урушканча саламатта туруңуз.